velini leli sokungcono kokuthi abantu sebetholatholwa kancinyane ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthola 5 kg, 10 kg, ukwanisa la ugijima uyedingani impuphu. But ungakhali insuku ezidlulileyo lezi, umuntu azithi ungathola idola ugijima uyedinga isinkwa etakshop kumbe esitolo ukuthi wezame ukuthi abantwana bangathola isikafu.
Nxa uthe wazigola kuhle ngelanga uthola ezinganani njalo zikupha malini?
Ngelanga mina njengami ngongamanethi kwameni lakho kwendlala ngile 5 ngiyakwanisa ukuthola engxenye 10 kg, zingiphela $15. So ku-$15 khona lapho ezenza kukhupha khona imali yesikafu. Kuzobuya le mhlanganiso yethu ye-council yabifuna layo lijana khonapho ekupheleni kwenyanga ifuna $30.
Uzithengisa ngaphi inhlanzi lesi?
Kulababuyayo bezethenga la besiyathengisa, ngikwazi ukuthi bathengisa ngaphi, kodwa hhayi ababuyayo bayabuya sibi ngobuningi babo bezedinga. Abanye bayahlala insonto yonke, abanye abahlala insonto ezimbili belokhu bemele ukuthi baze bagcwale ngenhlanzi ababa bezifuna.
Yiwo umsebenzi wakho vele uvukela eCaribbean nsuku zonke?
Ye, yiwo umsebenzi wami vele ngumeleleyo wokugola inhlanzi. Akulo omunye umsebenzi engiwukhangeleleyo ngaphandle kokugola inhlanzi. Njalo ngathi njenge-fishing camp yonke, yiwo umsebenzi ovele ukhona. Ngathi umuntu wonke ohlala lapha ongagoli ngamanethi, ugola ngathi ngani okokugola sinhlanzi okhane esikwenza emakhaya.
Ithwayini lehuka kuphela?
Ithwayini lehuka, ye. So yiwo nje umuntu wonke olapha e-fishing camp umsebenzi awenzayo.
Ngamanzi asekhona kathesi eCaribba khonapho ubona ngani lizathiya okwesikhathi eside lo nyaka?
Hhayi, sizadonza sisesefikelwa umsizini womnyaka ozayo, kuyabe kungcono sibili.
Ezinye imuli eziphila ngokuthiya ngokugola inhlanzi ongathi zenza njani lazo kudaba lwendlala lapha?
Kakhulu ngakhathi ezifelwakazi yibo abantu abahlupheka kakhulu ngokuthi bagola ngani ngethwayini. So ungakhali ezifelwakazini lapho kule ndlala khona enzima, kuye kuthi kithi thina esingamadoda kube ngcono. Njalo labana ababuya bezesithengisela ngapho ngathi ibhede lakhona lenza $20 ngokuthi singavele singabantu abangalimiwa, simelele ukuthenga into ezibuyayo ezisuka emakhaya.
Umumbo we-$20 lo ligogogo kumbe i-50 kg?
Liyabe liligogogo.